COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A segunda xornada de folga estáse a vivir nos centros de saúde da comunidade galega cun seguimento inferior á primeira de onte, xa que, segundo Sanidade, só o 5% dos médicos de familia secundaron este paro na quenda de mañá, baixando a porcentaxe ao 4% na da tarde. Os sindicatos acusan a Consellería de manipular os datos á baixa e, aínda que non ofrecen cifras e porcentaxes, poñen como exemplo a área da Coruña, onde, quitando baixas justificadas e servizos mínimos, aseguran que o 47% dos facultativos de Medicina e Familia non foron hoxe a traballar. Aínda que mañá teremos unha terceira xornada de folga, semella que o impacto non está a ser o que buscaban os sindicatos convocantes, e iso en medio dun incremento de casos de gripe que aínda non está en niveis altos, pero sí en incremento constante nas últimas semanas, o que podería levarnos ao pico a mediados do mes de decembro, coincidindo con outras convocatorias de folga na sanidade pública, como as de enfermeiros para finais da vindeira semana, ou a que se prepara a nivel estatal contra o estatuto marco que propón o Ministerio, unha folga da que avisa o Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
Podería chegar a paralizar cada día na sanidade pública galega preto de 340 cirurxías, máis de 10.000 consultas e 600 probas diagnósticas. E perder toda esta actividade cada un dos 4 días de folga previstos en decembre pode ter un impacto moi forte nas listas de espera.
Velaí que o titular de Sanidade teña enviado unha carta á ministra para que redobre o esforzo na negociación e non ter que chegar a esas 4 xornadas de folga. Falando da sanidade pública, abrimos un día máis estes minutos de Linterna de Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Tardes en chuvias e fría en boa parte de Galicia. Mañá comezaremos a xornada dun xeito parecido, pero xa pola tarde unha fronte atlántica comezará a deixar chuvias febles na metade oeste de Galicia, ollo que se van intensificar estas precipitacións e van se xeralizar a partir do sábado. Son as 8:08 da tarde. Déixame agora que che dé unha boa mensaxe. A Axencia de Turismo de Galicia vende ampliar o prazo para que os establecementos turísticos do noso litoral poidan solicitar unhas subvencións moi interesantes. Son axudas con orzamento total de 5 millóns de euros financiadas ao 100% pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Son axudas en tres liñas moi concretas: eficiencia enerxética para reducir consumos e coidar o medio ambiente, digitalización para modernizar os recursos turísticos e mellora das fachadas e espazos exteriores para que o litoral galego luza máis coidado. Se tes un establecemento de aloxamento ou hostelaría e unha oportunidade para dar un salto de calidade sen ter que asumir ti todo o custo. A solicitude é electrónica a través da sede da Xunta de Galicia e tes de prazo ata o 12 de decembro. Podes atopar toda a información en turismo.gal ou chamando aos teléfonos da Axencia de Turismo de Galicia. Con permiso.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa educación gratuita de calidade e as infraestruturas sociais de proximidade, promovendo o acceso aos servizos públicos de calidade.
Cumpre coa conservación, restauración e comantemento do noso patrimonio cultural.
Cumpre co emprendemento feminino apoiando a creación, reactivación e consolidación de iniciativas empresariais lideradas por mulleres.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
Este Black Friday aprovecha la oferta que te puede arreglar los marrones del año. En Abanca Seguros, desde el 26 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, tienes un 15% de descuento en tu seguro de hogar, vida y salud durante el primer año. En hogar, con servicio Manitas. En salud, con más de 40.000 especialistas. Y en vida, protección para lo más importante, tu familia. Consulta condiciones en abanca.com o en el teléfono 900-900-321.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe coñecimos a José. Ten 73 anos e a súa muller 75, dende hai un tempo diagnosticada de Alzheimer tras un longo percorrido por consultas médicas.
Las pruebas que le hacían el médico de cabecera decía que era depresión lo que tenía, hasta que ya llegó un momento y yo dije, esto no puede ser. Tuve que pagar un médico privado, un centro privado, le hicieron las pruebas y efectivamente dijeron que tenía Alzheimer, pero ya empezaba a estar avanzado. Ese diagnóstico que le hicieron en la clínica privada no le valía la seguridad social. Tuve que pagar un neurólogo conocido por la sanidad en Santiago, le hicieron las pruebas, me dieron todas las pruebas, las traje aquí, las presenté aquí y aún así seguían diciendo que no, que no era de demencia lo que tenía. Del inicio que estaba, la primera vez que le hicieron la prueba, estaba en grado 3 ya.
como outros moitos e moitas mulleres e homes de toda Galicia, coa chegada da enfermidade, pasou José de ser marido a coidador, algo para o que ninguén está preparado, polo que é fundamental buscar axuda, que atopou en a FACO, a Asociación de Familiares de Alzheimer da Coruña, que cumpre 30 anos, en a que se mira con esperanza un novo fármaco que podería frear o avance desta enfermidade. Elena Viqueira é técnica nese centro.
Se supone que en el plazo pues de un año aproximadamente pues ya se estarán dispensando estos novos tratamientos modificadores del curso evolutivo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, esto sí que supondrá un cambio. Si podemos ralentizar el proceso de la enfermedad y que la persona que está en una fase leve permanezca en esta fase leve el mayor tiempo posible, pues vamos a mejorar lógicamente su calidad de vida, la calidad de vida de su entorno y se van a ahorrar también recursos de atención a la dependencia en este caso.
200 pacientes e outras tantas familias beneficianse dos servizos de AFACO que celebrou un congreso co gallo deste 30 aniversario coa asistencia da Conselleira de Servizos Sociais, Fabiola García.
Para continuar loitando e combatendo esta enfermidade que lle afecta xa a día de hoxe a moitísimas familias, pero sobre todo tamén poñer en valor que Galicia é a única comunidade autónoma a nivel nacional que nestes momentos dispón dunha rede pública de centros de día de Alzheimer.
Buscamos agora a última hora do operativo contra o narcotráfico no Salnés, que polo de agora nos deixa 7 persoas detidas, vencelladas en mella que cunha lixo de heroína comisado en Santiago hai unas semanas cando era transportado nun vehículo. Pedro Blanco é delegado do goberno.
Bueno, operativo, como vostede sabe, hai secreto do sumario, está levando o que está ordenando é un xulgado de instrucción de Santiago e, polo tanto, nas últimas horas, como saben, houve varios detenidos, 7 detidos, varios rexistros e, polo tanto, vamos a deixar de seguir traballando a policía.
Por certo, unha operación policial con orixe en Valencia conseguiu desartellar a organización criminal que en 2024 introduciu no Porto de Vigo máis de 500 kilos de cocaína ocultos no interior de contedores de froita procedentes de Ecuador. E imos agora ata unha das cidades onde mellor se practica a arte das tapas. Dende mañá, un grupo de locais de hostalería de Lugo servirán tapas inspiradas na muralla para conmemorar o seu 25 aniversario como patrimonio da humanidade, José Luis Ramudo.
Estamos nunha semana importante. A gastronomía de Lugo súmase á conmemoración do 25 aniversario da declaración da muralla como patrimonio da humanidade. Un total de 12 establecementos da cidade ofertarán unha tapa exclusiva inspirada no monumento. Esa proposta desenvolverase durante os días 28, 29 e 30. A taberna de Daniel é un dos locais que se suma a esta iniciativa.
Tres champiñóns con sabores diferentes que van metido nun pincho, hai sabor pois con xamón e allo. Outro vai con gambas e queixo, outra vai con gulas e queixo, e facemos así como se fora un cubo da muralla, non sabes?
A previsión de choiva para este fin de semana obrigou o Concello a adiantar os dous actos máis espectaculares desta efeméride. Falamos dun espectáculo nocturno que contará con 150 drones sincronizados ao ritmo dunha composición de Abraham Cupeiro e tamén do desfile das asociacións de recreación histórica do Ardelucus.
Grazas, Ramu. Dous minutos para as 8.
Sí, son eu, esa voz que queda gravada para a posteridade na radio ou nas pelis é a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas, como a min. O que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
Que xa ninguén escoita a radio. Que esteas a escoitar este anuncio, di o contrario. Ninguén leva a contraria como a nós. Vivamos como galegos. Gadis.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa educación gratuita de calidade e as infraestruturas sociais de proximidade, promovendo o acceso aos servizos públicos de calidade.
Cumpre coa conservación, restauración e co mantemento do noso patrimonio cultural.
Cumpre co emprendemento feminino apoiando a creación, reactivación e consolidación de iniciativas empresariais lideradas por mulleres.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
Déixame que che conte antes de rematar que o dono de Sargadelo, Segismundo García, volveu a ordenar que parara a producción na histórica planta cerámica de Cervo tras unha nova inspección de traballo a estas instalacións, repetindo o que aconteceu hai uns meses. Os sindicatos xa falan de tomadura de pelo. E agora si rematamos con música. You're ready, you're ready. A mítica banda de thrash metal Anthrax únense xunto a Sabaton, A Day to Remember ou Mastodon ao cartel do Resurrection Fest a celebrar en Viveiro a mediados de xulio despois de que a organización anunciara 60 bandas que van a acompañar aos xa anunciados Iron Maiden, Marilyn Manson e Limp Bizkit. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.